Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam tanggal 16 atau 17 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk bersama di majelis ini untuk memulai kajian bahasa Arab dengan membaca buku ilmu Nahwu Praktis dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Saya berdoa semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab ini sehingga para ikhwah sekalian benar-benar bisa menguasainya. Saya yakin yang hadir di sini ada sebagian yang sudah belajar bahasa Arab, maka nanti sistemnya kita akan ta'awun, saling kerjasama bagi yang bisa untuk membetulkan mungkin ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, ataupun bagi yang sudah belajar untuk membantu kita membimbing kawan-kawan yang mungkin belum bisa sama sekali. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa semoga ini adalah awal yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wama arsalnaka illa bilisani qawmi. Tidaklah kami utus engkau kecuali dengan lisan kaumnya. Di dalam ayat yang lain surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa bilisanin arabiyyin mubin. Kecuali dengan bahasa Arab yang nyata. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya keutamaan bahasa Arab. Kalau ingin tahu apa keutamaan bahasa Arab, maka jawabannya sangat mudah. Bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang Allah pilih sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir di dalam kitab-kitab sucinya. Yang mana Al-Qur'an adalah penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari ayat surat Ibrahim tadi, bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus di tengah-tengah orang Arab pada waktu itu, maka beliau diutus dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan keutamaan bahasa Arab. Dan kalau kita lihat, memang bahasa Arab ternyata adalah bahasa yang paling kaya dari bahasa-bahasa lainnya. Bahkan bergerak sedikit saja itu terdapat ucapan yang khusus yang dimiliki oleh bahasa Arab. Bergerak lagi sedikit saja perbedaannya, terdapat ucapan yang berbeda khusus untuk pergerakan itu. Saya beri contoh, misalkan kalau seandainya seseorang melihat ketika dia memohon, meminta. Dalam bahasa Arab memakai kata-kata sa'ala. Ada lagi memakai kata-kata talaba. Meminta, sama memohon, kemudian meminta, talaba. Kemudian ada lagi nanti kata-kata talaba diartikan dengan menuntut. Jadi satu kata kadang dia bermakna macam-macam sesuai dengan redaksi bahasa yang dia, yang ada pada perkataan tersebut. Disinilah letak kayaknya bahasa Arab, dan itulah sepertinya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kenapa bahasa Arab merupakan firman Allah yang mulia? Kemudian kenapa bahasa Arab merupakan bahasa Rasul yang terakhir, yang akhirnya dengan bahasa Arablah kita semoga bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahasa Arab ditinjau dari keutamaannya, yaitu bahasa Arab adalah merupakan kunci seseorang untuk mempelajari agama Islam. Karena kunci agama Islam dari dua sumber, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan bisa seseorang membuka pintu Islam kecuali dengan dia mempelajari Islam tersebut dengan kuncinya, yaitu di sini dengan bahasa Arab. Maka di sini letak pentingnya bahasa Arab tersebut. Jadi keistimewaan bahasa Arab yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih sebagai firman-Nya. Dan firman Allah adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah yang yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahasa Arab ditinjau dari keutamaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir. Kemudian mengutus, menurunkan kitab suci yang terakhir, yang mana nabi yang terakhir penyempurna dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya, kitab suci yang terakhir sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih nabi yang terakhir berbahasa Arab, yang kedua kitab suci dengan berbahasa Arab. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan bahasa Arab yang ketiga, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab sebagai cara satu-satunya agar seseorang membuka diri untuk memahami agama Islam. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan ifaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Salah satu kunci untuk pemahaman agama adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Jadi para ikhwah sekalian dan akhwat yang datang ke sini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang nantinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa Arab. Poin yang kedua, setelah saya menyebutkan keutamaan, poin yang kedua, ketahuilah bahasa Arab mudah. Bahasa Arab mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir?" Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang-orang yang mengingatnya, mempelajarinya? Al-Qur'an dengan bahasa Arab menunjukkan kemudahan bahasa Arab. Jadi step pertama seseorang ingin belajar bahasa Arab adalah bahwa belajar bahasa Arab itu mungkin dan tidak ada yang mustahil. Bahkan bukan sekedar mungkin, mudah. Karena sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwasanya Al-Qur'an dimudah dipelajari. Al-Qur'an yang dengan bahasa Arab mudah dipelajari. Maka jangan sampai ada kata-kata ini, alhamdulillah banyak, saya kira cuma 10-15, tapi alhamdulillah banyak. Saya ingin ini jumlah ya tidak berkurang. Ya. Dan agar tidak berkurang, maka poin yang terakhir, agar terlalu semangat, tujukanlah ketika Anda belajar bahasa Arab bahwasanya ini adalah kunci untuk memahamkan diri kepada agama Islam. Bukan untuk ujub di hadapan orang, oh saya sudah belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab, tidak. Tetapi niatkan bahwasanya, kata Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa salah satu an-niyah as-salihah, niat yang saleh ketika menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Ini beliau komentari ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, bahkan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, laisa syai'un ba'da al-fariidhati a'zamu min talabil 'ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah menuntut, setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, a'zamul nawafil ba'da al-fariidhah talabul 'ilm, atau bahasa beliau yang lain, beliau mengatakan bahwasanya talabul ilmi la ya'dilhu syai' in shahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada bandingannya. Artinya amalan tidak bisa dibandingkan dengan menuntut ilmu jika niatnya benar. Nah, niat yang benar inilah yang akan memproses kita tetap pada tempat duduk kita sekarang ini, tetap pada kesemangatan kita sekarang ini, sampai kita insyaallah taala menghatamkan buku ini. Dan saya bisa memastikan bahwasanya pelajaran kita tidak terlalu panjang, maksimal 45 menit, ya, karena jumlah pertemuan kita dalam seminggu lumayan banyak, 3 kali seminggu, ya. Maka saya bisa mengukur bahwasanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ikhwah sekalian, di siang hari sudah bekerja, mungkin capek dan segala macam, maka paling maksimal 45 menit dari mulai 8.35. Ini mukaddimah apa yang kita ingin bicarakan sekarang. Baik, kita baca, dan sistem saya membaca. Ya. Jadi kalau sudah dibagikan bukunya kemudian tidak dibawa, ini suruh push up aja nih. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kedepannya kita tidak usah pakai mic apa ini, tapi pakai salam kecil, saya minta wireless di sini, jadi saya bisa kemana-mana dan saya bisa menggunakan kedua tangan saya dengan mudah. Ya, kalau begini nulis ini susah. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mabahithu ilmin nahwi. Yang tidak tahu harokatnya diberi harokat, mabahithu ilmin nahwi. Pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu, al-harfu. Jadi perhatikan poin pertama, kalau nantinya di dalam judul-judul yang belum diterjemahkan atau diberikan diberikan harokat, maka hendaklah diberikan harokat sehingga kita bisa paham. Mabahithu ilmin nahwu. Ya. Taib. Apa maksud dari pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu? Perhatikan. Sebelum kita baca, ilmu nahwu itu mempelajari, perhatikan ke saya, ya. Ilmu nahwu mempelajari harokat-harokat akhir pada setiap kata. Saya beri contoh. Ya. Harokat akhir pada setiap kata. Misalkan jaa idza jaa nasrullah. Lihat harokat akhir pada setiap kata ja, idza, jaa, nasrullah, hi. Ini harokat akhirnya. Itulah yang dibicarakan dari ilmu nahwu. Jadi orang kelihatan benar, paham bahasa Arab kalau dia baca kitab gundul, tapi semuanya diharokati. Ya, kalau dipotong-potong semua juga bisa. Seperti ini, mabahi su. Kenapa dhammah di sini? Ya. Kemudian ilmi, kenapa di sini kasrah? An-nahwi, kenapa di sini kasrah? Nah, itu yang dibicarakan dalam ilmu nahwu. Jadi antum perlu catat, ilmu nahwu membicarakan harokat akhir pada setiap kata. Ya, ilmu nahwu membicarakan harokat akhir pada setiap kata. Itu adalah bagian yang paling penting dalam ilmu nahwu. Sekarang perbedaannya dengan ilmu sharaf apa? Kan ada dua, nahwu dan sharaf. Ya, bisa dicatat dulu, nanti biar saya jelaskan. Sedangkan ilmu sharaf adalah membicarakan perubahan pada setiap kata. Ilmu sharaf membicarakan perubahan pada setiap kata. Contoh, qala. Apa artinya? Dia berkata. Nanti akan berubah menjadi qaulun. Perkataan. Akan berubah menjadi maqalatun. Makalah atau tulisan. Lawasnya anak kadang melihat antum. Kemana aja dia? Subhanallah. Ta'aruf kah? Jangan-jangan antum anak ta'aruf. Baik. Nah, ini dari asal kata qala, qaulun. Nanti maqalatun. Inilah yang disebut dengan ilmu apa? Sharaf. Mempelajari perubahan pada kata. Ya, mempelajari perubahan pada apa? Kata. Jadi bedanya tahu, paham sekarang ilmu nahwu dan sharaf? Mudah, Pak? Mudah. Antum yang nulis kitab Al-Munjid itu orang Nasrani. Mereka belajar bahasa Arab dengan mudahnya, ya. Jadi ilmu nahwu mempelajari apa tadi? Harokat akhir pada setiap kata. Ini kata, idza kata, jaa kata, nasrul, nasr kata, Allah kata. Nah, kalau ilmu nahwu yang dipelajari adalah harokat akhirnya. Kapan dia dhammah? Kapan dia fathah? Kapan dia kasrah? Kapan dia tanwin? Kapan dia un, an, in? Adapun sharaf mempelajari perubahan pada kata itu. Ya, seperti misalkan dari saya ingin masukkannya sajada. Bisa berubah jadi apa? Masjidun. Ya, masjidun. Agak sini sedikit kayaknya. ya, masjidun. Nanti berubah lagi jadi apa? Ada yang lain berubah lagi jadi apa? Jadi sajadah. Sajadatun. Apa arti sajadatun? Sajadah. Ada lagi? Sajidun. Orang yang suka sujud. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu apa? Sharaf. Sekarang bisa membedakan antara ilmu sharaf dengan ilmu nahu? Bisa ya? Contoh. Qul. Nah, ayyuha. Ingat, yang dibicarakan harokat akhir setiap huruf pada setiap kata. Harokat akhirnya setiap huruf pada setiap kata. Qul, harokatnya apa di sini?
Sukun.
Sukun. Ya ayyuha al-kafiruna ni nu atau na. Hah? Bingung kan? Enggak memperhatikan kan? Kita yang kita dengar selama ini qul ya ayyuhal kafirun. Na ni nu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya budu budu liya bu. Entar. Kita ini enggak punya penghapus yang Akhi Bambang ini. Liya budun. Apa? Liya budu. Ah. Na ni nu atau ne. Liya buduni. Loh, kok ini bisa na al-kafiruna dan ini ni? Nah, itu yang dibicarakan adalah ilmu nahwu apa sharaf? Nah, paham sekarang? Yang kita bicarakan kalau mempelajari ilmu nahwu berarti harokat akhir setiap huruf terakhir pada setiap kata, atau lebih tepatnya harokat akhir setiap huruf terakhir pada setiap kata. Ya. Adapun untuk ilmu sharaf ya tadi kita membicarakan setiap kata berubahnya menjadi apa. Bisa dipahami ya? Baik, kita baca sekarang. Pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu. Apa saja yang dibicarakan dalam ilmu nahwu? Yang pertama, al-harfu atau disebut dalam bahasa Arab huruf. Harf merupakan bagian dari kata-kata. Atau dengan istilah lain, kata adalah kumpulan dari huruf. Dalam bahasa Indonesia, harf disebut huruf. Perhatikan. Harf, kata dia, bagian dari kata. Ya, bagian dari kata. Atau dalam kata lain, kata adalah kumpulan dari huruf. Seperti misalkan, afwan. Seperti misalkan masjidun. Nah, ini hurufnya ada berapa? Mim, sin, jim, dal. Berarti dalam kata masjidun, dalam kata masjidun ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Berarti seperti yang beliau sebutkan tadi, kata adalah kumpulan dari apa? Huruf-huruf. Nah, ini yang disebut huruf. Ya. Kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Contoh ba, ya, ta, fa, ha. Ya. Huruf-huruf ini belum mempunyai arti. Lihat kata beliau. Kalau kita sebut mim saja, enggak punya arti. Ya. Itu maksudnya belum mempunyai arti. Orang nyebut mim saja enggak punya arti. Makanya kalau ada orang berzikir hu, itu enggak ada artinya. Karena dia cuma satu huruf, hu. Enggak ada artinya. Ya. Berarti dia zikirnya zikir yang tidak ada artinya. Hu hu hu. Ya. Jumlah huruf dalam bahasa Arab ada 28 huruf dan disebut dengan istilah huruf hijaiyah. 28 huruf. Ya. Yang disebut dengan huruf hijaiyah yaitu alfabetnya bahasa Arab itu ada berapa? 28. Pembagian huruf sekarang. Huruf terbagi kepada dua. Huruf harfun hijai, huruf hijai adalah huruf hijaiyah atau alfabetik. Disebut juga dengan harfun mabani. Huruf mabani yaitu huruf yang bisa membentuk satu kata. Ya. Huruf yang bisa membentuk satu kata. Perhatikan. Apa maksudnya? Apa maksudnya yang beliau inginkan? Ketika kita membicarakan alfabetnya Arab itu ada 28 huruf. Nah, 28 ini kalau digabung satu-satu bisa menjadi sebuah kata. Itu yang beliau inginkan, ya. Jadi kalau seandainya contohnya di situ A ditambah Nun, Nah ditambah Alif, ya, sama dengan A Nah jadi artinya saya, gabungan dari Hamzah di atas Alif, Nun kemudian Alif. Inilah yang disebut oleh beliau bagian huruf yang terutama yaitu huruf hijai. Beliau mengatakan huruf hijaiyah atau alfabetik disebut dengan harfun mabani. Jangan terpatok dengan istilah-istilah. Saya hanya menginginkan dari para ikhwaskan kepahaman. Ya, karena pembagian ini tidak terlalu penting. Pembagian huruf menjadi dua, huruf hijai dengan huruf ma'ani, enggak terlalu penting. Yang paling penting antum paham bahwasanya ini disebut huruf apa? Hijaiyah. Selesai. Itu yang ingin saya tanamkan kepada antum sekalian. Jadi jangan terfokus kepada pembagian huruf ada sekian. Ya, kita bukan ingin ujian tes nasional. Bukan, kita ingin belajar bahasa Arab. Selesai? Yang pertama bagiannya adalah harf hijai. Nah, di sana ada harf ma'ani, huruf tapi bermakna. Antum masih ingat yang saya katakan tadi? Kalau saya cuma menyebutkan mim, ada maknanya enggak? Enggak ada. Sin ada maknanya. Tapi ketika digabung mim, sin, jim dan dal, maka menjadi bermakna. Ya. Nah, di sana ada huruf yang cuma kadang dua bahkan kadang satu tapi punya makna. Inilah yang disebut dengan harf ma'ani, yaitu huruf yang telah mempunyai makna. Misalkan contoh wa. Ya, mungkin bisa dihapus ya. Wa. Wa artinya apa? Dan. Ya. Kemudian lagi contohnya au. Berapa huruf ini? Dua. Ya. Dia mempunyai makna huruf tapi dia mempunyai makna. Itu disebut dengan huruf yang mempunyai makna. Artinya au adalah apa? Atau. Contoh yang lain, summa.
Thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun.
Ya. Thumma ini huruf. Tapi dan hurufnya mempunyai apa? Makna. Artinya kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang telah mereka perbuat. Ya. Kemudian min dari. Ini huruf juga terdiri dari dua huruf hijaiyah. Tapi ketika dalam bahasa Arab min, maka dia adalah huruf, yaitu kata yang mempunyai makna. Kemudian idza, yang artinya apabila. Ya, huruf-huruf tersebut bisa disebut satu kalimat karena telah mempunyai arti. Ini satu kalimat, ini satu kalimat, ini satu kalimat, ini satu kalimat. Saya ingin nanya sekarang kepada antum sekalian, kalimat itu apa dalam bahasa Indonesia? Kumpulan dari kata-kata. Ya, kalimat misalkan saya sedang berdiri di depan papan tulis. Saya sedang berdiri di depan papan tulis. Ada 6 kata. Nah, itu adalah kalimat. Ya, itu adalah apa? Kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimatun, ya, kalimatun, maka ini disebut dengan kumpulan dari kata-kata. Ya. Kalau kita tadi berbicara bahasa Indonesia, bahwa kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Afwan. Kalau dalam bahasa Arab, maka kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf atau dua huruf atau lebih. Ya. Ya. Kembali kita ke permasalahan huruf tadi, nanti kalimat itu belum kita bahas dulu. Huruf dulu. Huruf, saya ulangi sekali lagi, huruf dibagi menjadi berapa? Dua. Disebut huruf hijai dari mulai alif sampai ya, atau alif sampai hamzah, itu huruf hijai. Dan dia kalau sendirian tidak punya arti. Alif, ba, sin, mim, enggak punya arti. Itu huruf hijai. Ada huruf yang disebut dengan huruf ma'ani. Artinya huruf kumpulan dari dua huruf tapi kadang mempunyai arti. Bahkan satu huruf kadang mempunyai arti. Seperti misalkan wa. Punya arti. Yaitu artinya dan. Ya, kata sambung. Kemudian ada thumma, punya arti yang artinya kemudian. Nah, ini disebut dengan huruf, tapi namanya huruf ma'ani, huruf-huruf yang mempunyai makna. Ini bagian pertama dari bahasa Arab dalam pokok pembahasan ilmu nahwu, huruf. Pembicaraan tentang apa? Huruf. Yang kedua sekarang, lihat halaman selanjutnya. Pembicaraan pokok pembahasan ilmu nahwu yang kedua, yaitu tentang kalimat. Kalimatun adalah lafaz yang mempunyai arti baik, yang mempunyai arti, ya. Kalimat, lafaz yang mempunyai arti. Lihat. Apa maksudnya lafaz? Mempunyai arti. Sebuah ucapan yang mempunyai arti. Itu adalah kalimat dalam bahasa Arab. Nah, ini yang saya ingin tegaskan tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Adapun kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu adalah apa? Kata. Misalkan saya, rumah, masjid, kantor. Kutu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Hah? Kata. Ya. Jadi kalau antum bisa tulis sama dengan dalam bahasa Indonesia kalimat sama dengan dalam bahasa Indonesia adalah kata. Bahasa Indonesia adalah kata. Lafaz yang mempunyai arti, pulpen, peci, ya, itu kan kata semua. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Kalimatun, ya. Kalimatun. Kembali kita lihat tadi, kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti, baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia kalimat disebut dengan kata. Jangan sampai keliru ya. Makanya saya tadi ingin menekankan, jangan sampai keliru. Kalimatun dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Kata. Ya. Seperti al-baitu yang artinya rumah. Yaqra'u yang artinya membaca. Al-madrasatu yang artinya sekolah. Ila yang artinya ke. Yaktubu artinya menulis. Min dari. Ini semua disebut dengan apa? Dalam bahasa Indonesia kata. Ya, disebut dengan kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Kalimatun. Ya, kalimat. Nah, itu dia. Keterangan, kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah. Nah, ini dia. Jangan sampai keliru. Kalau kita katakan, ini dalam bahasa Arab ya. Kalau kita katakan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia berarti adalah kumpulan apa? Kata-kata. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah. Hah? Dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Jumlah mufidah. Ya, saya ulangi. Pokok pembahasan ilmu nahwu yang pertama membicarakan tentang apa? Huruf. Kemudian kita sekarang barusan membicarakan tentang apa? Kalimat. Kalimatun. Kalimatun dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata. Sebutkan contoh kata-kata. Saya contohkan. Misbahun lampu. Sa'atun jam. Anfun hidung. Udhunun telinga. Ra'sun kepala. Ainun mata. Ya. Famun mulut. Sinnun gigi. Kemudian rijlun kaki. Fakhidhun paha. Ya, zakarun kemaluan laki-laki. Ubulun, duburun, itu semua adalah apa? Apa? Kata. Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Kalimatun. Disebut dalam bahasa Arab apa? Kalimatun. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kumpulan kata-kata. Dalam bahasa Arabnya disebut jumlah mufidah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna. Baik. Lanjutkan. Lafaz ba disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti. Dengan demikian pula lafaz wa disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti dan. Ya afwan. Lafaz ba disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti dengan. Demikian pula lafaz wa disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti dan. Perhatikan contohnya. Ya. Lafaz wa ini sebenarnya huruf. Tapi huruf mempunyai makna wa. Ba juga huruf. Tapi ketika dia kita sebut billah dengan Allah berarti dia mempunyai makna. Maka ini disebut dengan kalimatun. Atau dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Ya. Wa itu penjelasan dari yang disebutkan dalam buku kita. Wa disebut huruf. Tapi karena dia mempunyai makna wa antum dan kalian dan ada artinya maka pada saat itu dia mempunyai makna maka disebut dengan kalimatun atau dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Billah ba yang artinya dalam bahasa Indonesia dengan maka dia disebut juga dengan kalimatun atau dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Ustaz mulai bingung Ustaz. Enggak bingung insyaallah. Susunan kata kerja, kata benda atau kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat ya. Susunan kata kerja, kata benda atau kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Perhatikan. Kata benda contohnya apa? Dalam bahasa Indonesia dulu. Hah? Pulpen dalam bahasa Arab kolam. Kemudian kata apa situ? Kata kerja apa? Menulis. Apalagi di situ? Kumpulan kata kerja, kata benda dan kata sambung. Kata sambung seperti apa? Hah? Wah, lihat. Sekarang saya ingin nyambung dalam bahasa Arab dan menulis pulpen. Bagaimana kita sambung? Misalkan. Menulis aktubu. Ya. Kita bisa ganti dengan ba bil qalami. Aktubu bil qalami. Di sini menulis. Ini huruf kata atau huruf. Ini kata benda pena. Kumpulan dari kata kerja, huruf dan kata benda maka disebut dalam bahasa Arab apa? Kalimat. Nah, ya, disebut dalam bahasa Arab kalimat. Ya. Sebelum bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian bingung, maka kita ingin mengulang. Perhatikan halaman 2, saya akan mengulang. Al-kalimatu. Ya. Kita bicarakan sekarang poin yang kedua, pembahasan pokok dalam ilmu nahwu al-kalimatu. Saya baca, kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti. Lafaz. Lafaz itu berarti orang mengucapkan sesuatu. Duduk, berdiri, itu kan lafaz. Dan dia mempunyai apa? Arti. Baik satu huruf seperti wa, summa, min. Satu huruf. Tapi punya apa? Punya apa? Arti. Ini disebut dalam bahasa Arab apa? kalimatun, ya, kalimat atau dua huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Ingat itu ya, jangan sampai keliru, karena kita ini orang Indonesia akhirnya pahamnya kalimat yang dimaksud adalah kumpulan dari kata-kata. Saya sedang masuk ke dalam masjid. Dalam bahasa Indonesia apa? Kalimat itu kan. Sayanya kata, sedangnya kata, masuknya kata. Nah ini. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah lafaz yang mempunyai arti. Apa saja yang diucapkan oleh manusia yang mempunyai arti, maka itu adalah disebut dengan apa? Kalimatun. Paham sampai sini, Pak? Paham ya? Baik. Baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Sudah tadi kita. Contoh al-baitu. Ya. Ya, kita ucap sama-sama. Al-baitu.
Al-baitu.
Itu artinya rumah. Ini disebut dalam bahasa Arab kalimatun. Dalam bahasa Indonesia kata, rumah. Kemudian yaqra'u. Yaqra'u. Nah, membaca. Ini juga kalimat karena dia ada lafaz yang mempunyai arti. Berarti kalau orang nanya kalimatun definisinya dalam bahasa kalimatun dalam bahasa Arab definisinya apa? Lafaz yang mempunyai arti. Nah, orang kemudian ini sedikit melenceng. Kalau saya katakan kalimat enggak? Hah? Kalimat tidak. Bukan, karena saya tidak melafadzkannya, tetapi itu adalah isyarat yang mempunyai arti. Ya. Tetapi di dalam bahasa Arab perumpamaan saya seperti ini itu disebut dengan kalimat. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Hasbuka ya Rasulullah min Safiyyah kala." Wahai Rasulullah, cukup Safiyyah itu orangnya. Apa maksudnya? Ya begitulah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Laqad qulti kalimatan." Sungguh engkau telah mengucapkan lafaz. Berarti isyarat pun dalam bahasa disebut apa? Lafaz. Paham ya? Ya. Isyarat pun dalam bahasa disebut dengan lafaz. Ya, saya tidak mau terlalu panjang. Yang jelas itu bahwasanya kalimatun definisinya atau pengertiannya adalah apa? Lafaz yang mempunyai arti. Ya, lafaz yang mempunyai arti disebut dalam bahasa Arab kalimatun. Contoh yang lain kita baca sama-sama, al-madrasatu.
Al-madrasatu.
Ila.
Ila.
Yaktubu.
Min.
Ya, ini biar lisan kita agak terbiasa. Keterangan. Ini yang kita tekankan dari tadi, keterangan ini. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau saya mengucapkan kalimatun, makanya saya sering kalau kalimat itu saya kasih tanwin agar tahu, oh itu Arab sebenarnya. Arab kalimatun berarti maksudnya adalah kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa ini berarti jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia, saya sedang makan. Ini berarti apa? Dalam bahasa Indonesia apa? Kalimat saya sedang makan. Berapa kata di situ? Tiga kata. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlah mufidah atau kata yang kalimat yang sempurna. Ya. Baik, kalau sudah paham itu, perhatikan sekarang. Lafaz ba, huruf ba. Ya, huruf ba. Disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti, yaitu dengan. Ba sebenarnya huruf atau kata? Huruf atau kalimatun? Hah? Ba sebenarnya huruf kan? Tetapi ketika dia menjadi billah misalkan, atau ya billah, bika, dengan kamu, dengan Allah, maka ba di sini ada artinya dengan. Maka dia berubah dari huruf menjadi kalimatun. Masya Allah, jazakallahu khair. Ya, dari huruf berubah menjadi apa? Kalimatun. Ya, baik. Demikian pula lafaz wa. Wa sebenarnya adalah huruf atau kalimatun? Huruf. Tidak punya arti. Wow, begitu saja. Ya, tidak punya arti. Tapi ketika dia menjadi wow yang diberikan harokat fathah, wa, maka disebut satu kalimat karena mempunyai arti, yaitu dan. Berarti wa yang diberikan harokat fathah maka masih berupa huruf atau berubah menjadi kalimatun? Kalimatun. Paham di sini, Pak? Ya, taib. Susunan kata kerja. Kata kerja seperti saya makan, makan, minum, berdiri, menulis, memandang, berbicara. Ini disebut apa? Kata kerja. Sengaja saya masih istilahnya pakai bahasa Indonesia, nanti kedepannya insya Allah akan bahasa Arab. Kemudian kata benda, sebutkan kata benda apa? Apa saja? Meja, kursi, pulpen. Ya. Hidung kata benda. Hah? Kata benda. Ya, mata kata benda, gunung, langit, bumi, matahari, bulan, itu kata benda. Ya. Dan kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Artinya gini. Kalau ya, seperti yang saya tulis di sini, ini kata kerja. Kemudian ditambah dengan kata sambung. Ditambah dengan kata benda, maka disebut dengan jumlah apa? Mufidah. Atau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kalimat yang sempurna. Dari tadi kita gitu-gitu aja. Ya. Ini biar penekanan. Biar nanti pertemuan pertama wah enggak paham, besok enggak hadir lah. Iya, makanya ini pertemuan pertama harus benar-benar paham. Saya ulangi pertemuan kita ini. Yang pertama, keutamaan bahasa Arab tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, perbedaan antara ilmu nahwu dengan ilmu sharaf. Siapa yang tahu?
Ilmu nahwu.
Membicarakan tentang akhir. Harokat akhir pada huruf terakhir di setiap kata. Ya, Akhi Bambang, harokat akhir yang dibicarakan, bukan akhirnya. Harokat akhir pada huruf terakhir pada setiap kata. Sedangkan sharaf membicarakan tentang perubahan pada setiap kata. Anda bisa mencontohkan mungkin? Qala menjadi qaulun, atau qala yaqulu qaulun. Ya, itu contohnya. Sajada menjadi masjidun. Ya. Atau sajada yasjudu, sajadatan. Ya. Sujud tilawah, sujudun. Dari kata-kata sajadah. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang sudah kita bicarakan, pokok pembahasan ilmu nahwu pertama adalah tentang huruf. Huruf ada yang huruf hijai, ada yang huruf yang bermakna. Ya, yang kedua yang kita bicarakan adalah tentang kalimatun. Kalimatun dalam bahasa Indonesia apa?
Kata.
Nah, kalimatun definisinya setiap lafaz yang mempunyai arti sampai isyarat juga disebut dengan apa? Kalimatun. Jadi kalau ana bilang ke orang itu apa? Saya sudah berkata berarti. Kalau orang Arab biasanya ngasih kalau kita pelan-pelan gitu. Gimana? Kalau orang Indonesia pelan. Kalau Arab orang kita lagi ngomong marah-marah gitu. Sabar sebentar, pelan. Ya. Nah, ini kalimat ini. Ini adalah apa? Kalimatun karena mempunyai arti. Ya. Itu dia. Bisa dipahami ya? Cukup kiranya. Ada yang nanya, silakan. Monggo. Anu mohon ini siapkan ya. Kemudian wajar awal-awal enggak jadi masalah. Kemudian apa? Penghapus. Nah, silakan ada yang nanya. Ini awal mungkin agak panjang. Minggu hari Jumat insyaallah akan bisa on time dan kita. Oh iya. Pokoknya kalau seandainya ini kan bikin grup aja nanti ya. Lewat BB di grupin aja atau kalau enggak punya di SMS aja ya. Enggak semua mungkin punya BB. Di SMS aja ada pengumuman yang berkenaan dengan kajian bahasa Arab maka dan ketua kelas kita siapa? Siapa? Ya, yang nggak mau ditunjuk yang kita tunjuk. Sebenarnya dua-duanya nggak mau ditunjuk, yang baru nikah aja. Ya, baik. Ya siapalah nanti ditunjuk silahkan. Yang jelas itu awal kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kajian kita. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.